Tak dobré ráno, já si tady ještě udělám trochu světlo, protože bych neviděl na poznámky, tak uvidíme, jestli se mi to povede. Nepovedlo?
Jo.
Dobrý, tak. Takže ještě jednou dobré ráno nebo dobré dopoledne vám všem. Já mám vyřídit pozdravy od Aleše Navrátila, který se dneska objevil nahoře na kopci v Dobrovítově. On tam tady už párkrát byl s Járou a Jára s Klementovým dneska slouží v Hlinsku a Jára včera večer psal, že nebude na kopci. Já jsem říkal, to nevadí, já to tam nějak zvládnu. On říkal, ale pošlu ti tam Aleše Navrátila. Říkám, nemusíš, Járo, nech ho v klidu. Ne, on chce. takže dneska se tam objevil Aleš Navrátil. Tak bylo fajn, že jsem tam nebyl sám. A mám vyřídit pozdravy. Dneska je zvláštní neděle, 1786. Aspoň vidíme, k čemu je dobrý web, protože se dá lecos dopočítat. Jako. A já jsem i pro dnešní slovo částečně čerpal z webu, protože ne všechno to, co budu říkat, jsem měl v hlavě. Minulý slovo, který jsem tady měl před zhruba dvěma měsíci, nebo před měsícem asi tak, bylo na téma Věříme v nepochopitelného Boha. Římská jedna, dneska bude dvojka. Já jsem říkal Danovi, že určitě jste nic podobného neslyšeli. Ne protože bych byl nějak jako úplně special, ale protože i pohled, který jsem dneska zvolil, já věřím, že po modlitbách zvolil, takže je trochu jiný. Takže určitě se nebudu opakovat a nebudu nikoho vykrádat a nebudu nikoho opakovat. Víte, dneska je tady zvláštní sestava lidí. Na začátku to vypadalo, že to bude velmi komorní záležitost dneska v shromáždění, ale celkem sestavy doplnili. Ale i ta sestava, kdybyste se na sebe podívali, tak je zvláštní, taková ne zcela tradiční. Někteří lidé tady chybí a zase jsou tady lidi, kteří třeba nechodí vždycky. A někdy nám, kteří tady mluvíme zepředu, je trochu vyčítáno, teď to nemyslím jako vezlim, myšleno těm, kdo přináší nedělní slovo, že témata, které tady kážeme, jsou možná trošku jako tendenční nebo dotýkající se bezprostředně toho, kdo tady káže, co prožívá, čím se zabývá. A možná, že tomu tak bude i dneska. Já to říkám trochu jako na svoji omluvu nebo na naši omluvu, protože my jsme o tom mluvili i na vedení. To není jako věc, která se týká jenom mě. A na naši obhajobu bych uvedl, že až na malý výjimky ti, kdo tady kážou, nemají teologické vzdělání, nejsme teologové a ani amatéři. Já jsem skoro pyšnej na to, že nejsem teolog. A teolog by dokázal tady kázat možná na jakýkoliv téma, nebo bychom si ho mohli objednat a teolog by to téma zpracoval a vymyslel. Já to tak nemám a někteří, kteří tady stojí, to taky tak nemají. A za mě je to dobře. A je to možná něco, co naše shromáždění a slovo oživuje. I když to samozřejmě nemusí být vždycky pro každýho a nemusí to být ani vždycky pro každýho příjemný poslouchat. On to tady zmínil Dan, že jsou neděle, které jsou pro všechny a jsou neděle, které jsou pro někoho. Já věřím, že ta neděle bude pro všechny. Další věc, kterou bych tady rád zmínil a která s tím trochu souvisí, je vlastně nahrávání slova, který se děje dneska. Jestli to někdo zmáčknul, tak se děje. Je určitě fajn, že kázání jsou díky technice, technologiím dostupný na internetu, hlavně pro ty, kteří tady nemůžou z různých důvodů být, protože ne vždycky jsou tady Švábovi, ne vždycky je tady Kristýna, ne vždycky jsou tady Hedviky, ne vždycky jsou tady Sýkorovi, kteří se počítají všichni k nám do sboru nějakým způsobem. Někteří jsou nemocní, někteří pracují, někteří jsou odvelení, jako dneska Klementovi s Švarcovejma. Na druhou stranu věřím, že slovo, který tady zní v neděli, je určeno primárně a někdy až skoro výhradně pro naše společenství. To znamená pro lidi přítomné i nepřítomné, tak jak jsem to teďka popsal. Ale nemusí to být vždycky nutně slovo úplně pro každého, který stojí vně sboru na internetu. Řeknu příklad. V neděli tady míváme svědectví, před chvilkou tady nějaká proběhla nebo žádosti o modlitby a já jsem rád, že tady ta svědectví znějí pravidelně, že máme o čem svědčit. Svědectví jsou malá i velká, někdy úsměvná, ale často velmi osobní, až bych řekl intimní, a dneska to vlastně nebylo jinak. A ta svědectví jsou pro toho, kdo je dneska tady přítomen. Ten, kdo to svědectví přináší, tak ví proč a komu to říká, komu to sděluje. A já jsem rád, že tohle ta pasáž shromáždění není veřejná do té míry, že by byla nahrávaná a prezentovaná na internetu. A s nedělním slovem to vlastně může být někdy taky tak. Někdy je takzvaně pro všechny, někdy často může být jenom pro někoho, nebo pro nás, kteří tady dneska sedíme, nebo kteří se počítáme do tohoto společenství. Říkám to celý proto, že když něco říkáte do mikrofonu a víte, že se to objeví na internetu, musíte si dávat trochu větší pozor, protože nevíte, kdo to bude poslouchat. A někdy toto slovo může i třeba trochu tupit. Jo. Ale říkám to jenom proto, že to tak je, že to tak cítím, že to tak cítíme i na vedení. Říkali jsme si, že to i tady řekneme. Minule tedy před měsícem jsme mluvili o tom, nebo jsem mluvil o tom, že Bůh je pro nás často nepochopitelný. Věřím, že jednou na věčnosti pochopíme řadu věcí, které dneska nerozumíme, ale stejně si myslím, že neporozumíme všemu. Nedávno tady Jára mluvil o tom, že žijeme v několika rozměrech, které jsme schopni vnímat jako znovuzrození duchovní lidé, ti, kdo se narodili z vody a z ducha. Vnímáme kromě fyzického, duševního i duchovní rozměr našeho bytí a všeho, lépe řečeno, lecčeho kolem nás. Naše poznání je pouze částečné, protože do duchovního světa více či méně pouze nahlížíme. Zase už jsme to tady dneska slyšeli, že někdy modlitby fungují za vteřinu, někdy za rok, někdy za 10, někdy vůbec. A my nevíme, proč a jak to funguje. Nevíme, proč a jak se dějí některé věci, nevíme, proč Bůh se stará o to, že Marcela Klimentová, která tady měla svědectví, že má ráda Rajskou, tak ji dostala. Nebo že Martině vyjdou peníze na nákup na Fenik přesně. My nevíme, proč to tak je, ale to je Boží milost, se kterou se potkáváme denně. Marcela v tom svém svědectví, který věřím, že nevadí, že to tady replikuju a že se to nahrává, zmínila, že Bůh se stará o ní jako o nanočástici, za kterou se označila. Já nevím, jestli věděla v tu chvíli, když to vyslovila, že se docela trefila, že pokud by lidstvo bylo bráno jako celek, jako jedna, jednotka, takže předpona nano je miliardtina, to znamená 10 na minus 9, to znamená, že se v řádu se trefila, že skutečně z pohledu lidstva je Marcela nanočástice, respektive trefila se aspoň do řádu, protože pokud je lidí na Zemi nějakých 8 miliard, tak jedna miliardtina je jedna nanočástice. Už tohle samotné je pro mě nepochopitelné, jak Bůh může vědět o každém člověku, jak může vědět o tom, že Marcela má ráda Rajskou a 8 miliard lidí má rádi zase jiné věci. Já to nechápu, je to pro mě nepochopitelné a těch nepochopitelných věcí je pro mě je celá řada. Se líbilo slovo Ivana, který tady měl minulý týden, kde kromě jiného zmínil, jak pozoruje ze státovky u Bračic světla v Třemošnici. To mě někde napadlo. Já jsem tam tady moc krát. Asi méně krát než Ivan, ale stalo se mi, nebo viděl jsem to taky určitě. A líbilo se mi, velmi se mi líbilo přirovnání toho světla, o kterém Ježíš řekl, vy jste světlo světa. Líbilo se mi přirovnání toho našeho světla, které lidé pozorují k tomu, že to světlo je vidět, aniž bychom si uvědomovali, komu a čemu a proč svítíme. Kdo všechno to světlo vidí? Abych se u toho světla na chvilinku zastavil, světlo je věc, která nás jako firmu docela živí. Jsem rád, že tady je dneska Matěj, protože tomu jemu samotnému možná prošly stovky, možná tisíce světel rukama. U nás, jenom u nás ve firmě. Nevím, jestli by si tipnul, kolik světel mu prošlo rukama. Ale bylo to určitě hodně, a ještě to hodně asi bude. My se jako firma zabýváme návrhem osvětlení, počítáme, projektujeme, dodáváme, měříme, udržujeme, dokonce školíme osvětlení, světlo. A světlo je zajímavý fenomén, podíváme se na něj dneska malinko blíž. Na světlo se dá pohlížet i jinak, nežli na to, že je to něco, co svítí. Dá se na něj pohlížet třeba ekonomicky. Napadlo vás to někdy? Napadlo, jo? Super, tak vidím tady dva lidi, který to napadlo. Ještě někoho. Hedviky to napadlo. U nich bych to zrovna jako čekal nejmín teda. Já. Ale, ne, dobře. To ze mě nějak vylítlo, nezlobte se. Ekonomický pohled na světlo, jo, zajímavý. Cena hodiny umělého osvětlení, dá se říct, že cena hodiny umělého osvětlení je úměrná vyspělosti technický nebo ekonomický, chceme-li bohatství společnosti v daném čase. Vysvětlím. Pro zajímavost, jedna ze základních jednotek SI, kandela, je jednotka svítivosti a jedna kandela odpovídá zhruba svítivosti jedné svíčky. Pro zajímavost. Jo. Ale o kandelách dneska nebudeme bavit se. Jeden z ekonomů, který obdržel Nobelovu cenu za ekonomii, ekonom Williams Nordhaus, zkoumal historickou cenu světla v poměru k lidské práci a ukázal, jak dramaticky poklesla v průběhu století. Přibližně se podíval na to, kolik hodin práce bylo potřeba na získání jedné hodiny světla o intenzitě 1000 lumenů, což je zhruba ekvivalent 75W žárovky, aby jsme si to dokázali úplně všichni představit, je to světlo, které máte na chodbě nebo na záchodě, jo, tak jako vám asi svítí, tak tolik, to je asi 75W žárovka. Nebo chceme-li ekvivalent 8 až 10 watů ledka dneska. To znamená, kolik práce bylo potřeba na získání jedné hodiny světla o intenzitě jedné žárovky, tak jak jsem to říkal teď, jako to zjednoduším malinko. Tady jsou přibližní hodnoty této metodologie. V roce 0, to znamená v Ježíšově době, se svítilo převážně olejovými lampami, to znamená olivový olej. A jedna hodina světla o této intenzitě stála 150 hodin lidské práce. To je docela dost. O 1000 let později se svítilo ještě pořád olejovými lampama, nebo i loučema a dalšíma věcma, ale byly to spíš lojové lampy tady v našich zeměpisných šířkách. Už to nebylo 150, ale bylo to 100 hodin práce. Na to, abyste mohli hodinu večer svítit na chodbě nebo na záchodě, tak to stalo 100 hodin lidské práce. V roce 1525, já jsem si to takhle odstřelil, aby nám to dobře vyšlo, jakože teďka máme 2025. Jo. V roce 1525 se svítilo svíčkama z loje, bylo to 50 hodin práce. 1625, 40 hodin práce. 1725, olejová lampa, změna, technologie. 10 hodin práce. 1825, už se blížíme, plynová lampa, 5 hodin práce. 1925, to je před 100 lety, žárovka, v té době uhlíková, ne wolframová ještě. Půl hodiny lidské práce, 2025, LED žárovka, Kolik byste řekli? Nějaký tip? 4 minuty, ještě nějaký tip? 30 sekund a půl minuty, to jsou 2 nejbližší tipy. Už vás nebudu dál trápit. 0,000. 0? 16 hodin, což je 1 vteřina. Jo. Takže nejblíž byly dlouhanky. Super. Tak, 1 sekunda lidské práce dneska stojí hodina svícení u vás na záchodě. Nebo na chodbě. Ve středověku musel běžný člověk pracovat celý týden, aby si mohl dovolit hodinu světla. Jo, takže když koukáte na filmy, kde se svítí na zámku a v podzámčí a všude, tak to tak není. Já mám z toho jedno takový svědectví, spíš příběh. Mě vždycky fascinovaly věci, které jako hořejí, bouchají a tak. Když jsem byl jako dítě. A vždycky se mi líbily strašně louče. Nevím proč, prostě pochodně louče se mi to líbilo. A já jsem se to snažil různým způsobem vyrábět. Vždycky jsem to viděl ve filmu, jak jim to krásně hoří. A hoří jim to 5 minut, 10 minut, hodinu. Prostě furt to hořelo. A mně se nic takového nikdy nepovedlo vyrobit. Prostě ono to není žádná sranda, jako vyrobit louči. A nejvíc teda se mi osvědčilo klacek nebo motaný hadrem namočený do nafty, tak ten hoří jako hodně podobně jako v těch filmech. Ale mě by zajímalo, jak to opravdu v té době bylo, protože v té době to asi byly klacky někde namočený do smůly, kterou, kdybyste si zkusili naškrábat smůlu na jednu takovou louči, tak to taky není žádná sranda. Já jsem to zkoušel a fakt to jako nejde. Jo. A já si myslím, že ty stromy, které rostou v lese, jsou dost podobné těm, které rostly ve středověku, že tam nebude velká změna. A naškrábat smůlu na jednu louči se mi vlastně nikdy nepovedlo, protože jsem nebyl tak trpělivý. Jo, ale je to hrozná práce. Takže já jsem si to zjednodušil, že jsem chtěl mít louči, tak jsem na to použil IPU. Víte, co je IPA? To je taková střešní krytina, lepenka, asfaltová střešní krytina. A vzhledem tomu, že jsme neměli doma žádnou plonkovou, tak jsem si vzal nůž a vyřezal jsem to dědovi ze střechy, protože tam tý IPy bylo dost, jo. A při prvním dešti na to děda přišel a já jsem pak dostal hroznou bitku, protože jsem mu udělal díry do střechy. Jo. Takže vím, že vyrobit něco, co svítí a vydrží dlouho svítit, není žádná sranda. Tak, zpátky k tématu. Tak, teď nevím, kde jsem skočil, jestli nebudu říkat něco znova. Jo. Ve středověku musel běžný člověk pracovat celý týden, aby si mohl dovolit hodinu světla. V roce 1825 se díky plynovému osvětlení snížila cena světla na hodiny práce. V roce 1925 už stačilo půl hodiny práce na stejný výsledek díky elektrickým žárovkám. Dneska, v roce 2025, stačí pracovat jenom 1 vteřinu na získání hodiny světla z LEDkový žárovky. To znamená, že k umělému světlu se že přístup k umělému světlu se za 2000 let zlepšil o faktor 10 milionů. To je hodně. To je jeden z nejlepších příkladů technologického pokroku lidstva. Jo. A je to jedna z možných metrik, jak se dá koukat na vyspělost lidské civilizace. A to jsme si řekli jenom jeden z možných pohledů na životní úroveň, ve který my si dneska hovíme, bych doslova řekl. Proč to ale vůbec zmiňuju? Protože před 2000 lety bylo umělé osvětlení nebo umělé světlo skutečně luxus. Světlo bývala velmi drahá komodita a svítit nebylo po mnoho staletí vůbec nic laciného. A já věřím, že ani to naše světlo není laciný. Za to, abychom mohli v tom biblickém slova smyslu svítit, bylo velmi, velmi draze zaplaceno. A možná, že i tohle byl jeden z pohledů, který Ježíš měl, když o tom mluvil, protože Ježíšově době opravdu světlo bylo pěkně drahý a nebylo to samozřejmě svítit. Byl to prostě luxus. Nicméně rád bych se držel tématu nepochopitelného Boha. Dneska umíme vyrobit hodinu světla za vteřinu práce, ale je pořád hodně toho, co nevíme vůbec, jak funguje a kde jsme se jako lidstvo příliš neposunuli. Já si teďka půjčím text z Joba, který je starý několik tisíc let. Půjčím si to z ekumenického překladu vlastně kvůli první větě, protože v ekumenickém překladu se píše, a budu to teda malinko přeskakovat, aby to nebylo moc dlouhý. Na to odpověděl Jobovi ze smrště Hospodin slovy. Protože mně se líbilo, že tam je v ekumence se píše, že to bylo ze smrště. V ostatních překladech se píše, že to bylo z bouře nebo z vichru nebo z něčeho takového. Mně se líbí smršť, že smršť je taková úderná. Takže Job 38. Na to odpověděl Jobovi ze smrště Hospodin slovy. Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom? Víš, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen? Zatímco jižní hvězdy plesaly společně a všichni synové boží propuchli v hlahol. Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z luna země? Když se mu určil za oděv mračno a za plenku temný mrak. Když se mu stanovil meze, položil závory a vrata, řekl, až sem smíš přijít, ale nedál. Zde se složí tvé nespoutané vlnobytí. Dal si někdy za svých dnů příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila okrajů země a své volníci byli z ní vytřeseni. Přišel si až ke zřídlu moře a procházel se spodně propastné tůně. Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti si spatřil, postřehl z celou šíři země. Pověz, znáš-li to všechno? Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota? Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu? Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů? Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobytí, které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje? Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr? Kdo vedl koryta povodní a bouřnému mračnu cestu, aby pršelo na lidu prázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není, aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzdešla mladá tráva? Dovedeš rozpoutat mihotavý třpit Plejád nebo rozvázat pouta Oriona, vyvedeš hvězdy zvířetníků v pravý čas a povedeš souhvězdí lva s jeho mladými? Víš, jaké jsou řády nebes, ty jsi je stanovil, aby dozírala na zemi? Pozvedneš svůj hlas k oblaku, aby tě přikryla spousta vod? Výčet toho, co člověk nedokáže ani popsat, natož ovládnout, je u Joba daleko delší. A za možná nějakých 5000 let, protože ten text se úplně neví, jak je starý, na něm není moc co změnit. A Job mohl žít někdy klidně 3000 let před Kristem. Ten text jsem si vypůjčil a trochu zkrátil proto, abychom si připomněli, kolik je toho, o čem nemáme při naší současné technické vyspělosti, kterou jsme si popsali před chviličkou, nebo jeden z možných pohledů na ni. O čem nemáme, nebo máme jen velmi chabé povědomí a jak málo z toho dokážeme ovlivnit. Co je vlastně člověk? To není filozofická otázka. Na pohřbech se často cituje prach si a v prach se obrátíš. Celý verš z Genesis 3.19 zní. V potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Neboť jsi prach a v prach se obrátíš. Tenhle ten verš je součástí popisu Božího trestu pro Adama a Evu teda, po jeho hříchu v Edenu. Po pádu hříchu Bůh Adama informuje o tom, že jeho život bude těžší a jeho smrt, fyzická smrt, je nevyhnutelná. Ta slova vyjadřují lidskou smrtelnost a pomíjivost života. Znamenají, že člověk je stvořen z prachu země a po smrti se zpátky vrátí do země, čímž se uznává konečnost lidské tělesné existence. Co to ale znamená? Člověk je stvořený z prachu. Genesis 2.7. Genesis 2.7 se píše, Bůh stvořil člověka z prachu země a vdechl mu dech života. Cituji. I vytvořil Bůh člověka prach země a vdechl do jeho chřípí dech života, tak se stal člověk živou bytostí. To nám ukazuje, že člověk je z přírodních materiálů, z přírodních prvků, máme tady chemika, tak si musím dát bacha na to, co říkám. Ale díky Božímu dechu má život. Lidské tělo se skládá, a to bychom mohli zase udělat nějaký test, jestli nespíte, z kolika prvků se skládá lidské tělo? Ví to někdo? Zkuste si tipnout. Když je počítá na prstech, dobrý. Tak nějaký tip? Milan? Jiný tip? Cože? Edita. Zkus. Edita má pravdu. Skoro. Lidské tělo se skládá přibližně z 60 prvků. Jo. Lidské tělo, fakt. Periodické soustavy nebo periodické tabulky, které jich má dneska aktuálně, to není úplně stabilní, ale nějakých 118, což je zhruba polovička. Jo. To znamená, že zhruba polovička Mendelejevovy periodické soustavy prvků, půlku těch prvků obsahuje naše tělo. Jo. Ale samozřejmě většinu té základní hmoty tvoří jenom několik těch základních prvků. Vidím, že vás to zajímá, tak já vám to řeknu. Je tam kyslík, uhlík, vodík, nebudu jich jmenovat všech 60, jenom ty hlavní. Jo. Kyslík, uhlík, vodík, dusík, vápník, fosfor, draslík, síra, sodík, chlor, horčík. Je tam samozřejmě železo, zinek, měď, jod a další prvky, kterých už je tam potom jako stopové množství. Nejvíce je v nás kyslíku 65%. Tak. Víte, kolik by stály suroviny na výrobu jednoho člověka? Kolik? Čeho? 800 korun, dobře. Nějaký jiný typ? Cože? 300? Ještě jiný typ? 20 tisíc? No už dost. Už se ujíždíme. Celkově by cena surovin pro výrobu jednoho lidského těla by bylo zhruba 100 až 200 dolarů, což je řekněme 2,5 až 5 tisíc korun. To není moc. Ale člověk není jenom hromada... Cože? No, je to samozřejmě daný... Jasně, je to na kila, no. Je to na kila. Jo. Takže je jasný, že Dan typoval víc, nežli třeba Vilda, že jo? Tak, ale člověk není jenom hromada prvků. Suroviny sice nejsou drahý, ale složitost biologických struktur, z kterých se lidské tělo skutečně skládá, to znamená buňky, tkáně, orgány, činí lidské tělo daleko cennějším. I kdybychom měli všechny prvky, neumíme z nich člověka postavit. A Zajímavostí je, že pokud bychom přepočítali hodnotu lidského těla podle ceny orgánů na černém trhu, protože oni se legálně asi prodávají, takže jsem musel i na Darknet, tak ledvina je za 200 tisíc dolarů asi, játra za 500 tisíc dolarů, srdce, typne si někdo, milion dolarů. Takže jako suroviny bychom byli jako lidé docela levní, jako fungující organismus nebo jeho části jsme daleko cennější. Paradoxně jsme cennější jako náhradní díly, nežli jako celek, protože i stát, náš stát, Česká republika, ale i jiný státy, Německo, Amerika, Indie, mají oceněnýho člověka, kolik člověk stojí. Já jsem tady o tom už jednou mluvil, tady se teda mírně opakuju. A v Čechách je cena jednoho člověka asi 5 až 10 milionů korun. A to je asi 400 tisíc dolarů. Jo. A říkám ty dolary proto, protože v jiných zemích je to přepočítané na dolar. V Evropské unii, v Německu, v Francii, je to asi 1 až 5 milionů eur, což euro, dolar je podobný peníz. V Americe je to asi 9 milionů dolarů, v Indii pro zajímavost 25 tisíc dolarů. Jich je víc. No. Čína je na tom podobně jako Čechy. Čína je na tom podobně jako Čechy. Cože? Omán nevím, člověče, ale dá se to asi najít někde. Omán nevím, tak už mě neskoušejte. Ale co tím chci říct? Chci tím říct to, že Bůh dokázal stvořit z materiálu za 200 dolarů, což je nějakých 5000 korun, člověka, který může mít možná tržní cenu v řádu milionů korun, ale v Božích očích má cenu krve Božího syna, který zemřel proto, aby člověk nezahynul, ale měl život věčný. A já tím vlastně budu končit. Dneska tady není človíček, který říkal, že si myslí, že v každém slovu by mělo zaznít nějaký evangelium nebo nějaký pohled na evangelium. A já věřím, že úplně nakonec zazní. Jan 3,16, všichni ten verš známe. Předpokládám, že ho známe. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Amen.